Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta dëgjues, ju shoqëroj unë Gentiana Kadria, e operator sot në studio është Raman Osmani. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova pësën rënje në testimin e PISA-s. Zyrtarët komunal në Mitrovicën e Veriut thonë se kërkesa e qytetarëve sërb për shkarkimin e kryetarëve të komunave nuk është në pajtim me udhëzimin administrativ. Këshilli i Bashkimit Evropian do t'i bëjë thirrje Kosovës të bëjë më shumë për heqjen e masave. Izraeli thotë se pret fazë të re të vështirë në Gazë. Në këtë edicion ju tregojmë edhe si po luftojnë listat zgjedhore nga Serbia për vota në Kosovë. Vazhdoni që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova është rënditur ndër të fundit në tri testet e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, PISA. Ajo e ka zënë vendin e 74 në matematikë, që është fusha kyçe në testim, dhe vendin e 76 në lexim. Në të dy fushat, Kosova ka pësuar rënje në performancë, me 11 pikë më pak, në krahasim me testet e vitit 2018. Në shkencë, Kosova është rënditur e 77-a, me 8 pikë rënje. Testimet e PISA-s nuk lidhen me plan programet mësimore të vendeve pjesëmarrëse, por me zbatimin e mësimeve në përditshmëri. Singapori prin në të tri listat. Ministrja e Arsimit në Kosovë, Arbrien Agafci, ka thënë se pandemia e koronavirusit ka ndikuar në këtë rezultat. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim ka thënë se është shumë e shqetësuar për shifrat, por jo edhe e befasuar. Analfabetizmi funksional është rritur fatkeqësisht, ka thënë organizata përmes një postimi në Facebook. Disa banor nga radhët e komunitetit sërb në katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovice Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, kanë tentuar të martën, siç kanë thënë, paraqitjen e një kërkese për shkarkimin e kryetarëve aktual. Sanja Kërtinić, nga Mitrovica Veriut, ka thënë për mediat lokale në gjuhën serbe se një grup qytetarësh dëshiruan të paraqesin një iniciativë për shkarkimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut. Sipas saj, të njëjtën gjë kanë bërë edhe qytetarët në komunat e tjera, por autoritetet lokale dyshohet se kanë refuzuar iniciativën e tyre. Ajo nuk ka dhënë më shumë hollësi, por sipas saj, autoritetet lokale në Mitrovicën e Veriut po shkelin udhëzimin administrativ të qeverisë së Kosovës për nisjen e peticionit për shkarkimin e kryetarëve shqiptar dhe se po shkatrojnë të drejtën e qytetarëve për të dorëzuar iniciativën e tyre. Kryetari i kuvendit komunal në Mitrovicë Veriut, Nexhat Uglanin, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo iniciative qytetarëve nuk i është dorëzuar dhe nuk është në përputhje me udhëzimin administrativ të qeverisë së Kosovës për zëvendësimin e kryetarit. Kryetaret shqiptar janë vendosur në objektet komunale në veri në fund të majit, hap që kanë zhitur protesta të sërbëve lokal. Ata i kanë fituar zgjedhjet e mbajtura në prill, të cilat janë bojkotuar nga sërbët atje.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Këshilli i Bashkimit Evropian do të ftojë Kosovën që të bëjë më shumë në fushën e sundimit të ligjit, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërkohë mirëpret hyrje në fuqi të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës që do të nisë me 1 janar të vitit që vjen. Kjo porosi është në draftin e konkluzave që pritet të miratojnë vendet anëtare të Bashkimit Evropian në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme me 12 dhjetor në nivel të ministrave, e pastaj të konfirmohen edhe nga liderët e Bashkimit Evropian në samitin e 14 dhe 15 vjetorit. Agustin Paloka i sjell më shumë hollësi.
Radio Evropa Lirë ka pasur çastje në draftin e këtij dokumenti, ku thuhet po ashtu se Këshilli ka marrë në dieni progresin e limituar të Kosovës në fushën e sundimit të ligjit. Pjesa më e madhe e këtyre konkluzave i kushtohet po ashtu edhe situatës së sigurisë në veri të Kosovës dhe proceset e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Këshilli pritet që të shprehë shqetësim për shkak të mungesës e lirisë së shprehjes dhe kufizimin e pluralizmit në veri të Kosovës. Këshilli do të dënon ashpër edhe sulmet e dhunshme të protestuesve serb në Kosovë ndaj trupave të KFOR-it, organeve të rendit dhe mediave me 29 maj 2023. Zgjedhjet e reja në veri të Kosovës se duhet të zhvillohen sa më parë që të jetë e mundur dhe serbët e Kosovës duhet të marrin pjesë në to pa asnjë parakusht. Serbët e Kosovës po ashtu duhet të kthehen në institucionet nga të cilat janë larguar. Kjo duhet të lehtësohet nga Kosova dhe të inkorajohet nga Serbia, thuhet në tekst. Sa i përket masave të cilat Bashkimi Evropian i ka vendosur ndaj Kosovës, e të cilat janë arsyetuar me mungesën e hapave të vendosur për të depërshkallëzuar situatën e veri, bëja shpreh gatishmërinë që ato masa të hiqen në rast se do të ketë progres në përmbushjen e kërkesave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë ndaluar hyrjen ish zëvendës kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Koqo Anjushev, për shkak të, siç thuhet, përfshirjes së tij në korrupsion të konsiderueshëm. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, derisa shërbente si zëvendës kryeministër, Anjushev abuzoi me pozitën e tij zyrtare për të përfituar për interesat e tij private të biznesit, duke minuar besimin e publikut të Maqedonisë së Veriut në institucionet e tyre qeveritare dhe proceset publike. Anjushev ishte zëvendës kryeministër nga viti 2017 deri në vitin 2020 në qeverinë e udhëhequr nga Zoran Zaev. Anjushev është pronar dhe drejtor ekzekutiv i grupit Ferro Invest dhe i fabrikës Braco. Në vitin 2014, revista ekonomike amerikane Forbes e shpalli Anjushev njën nga 5 maqedonasit më të pasur.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Vazhdojmë me lajmet nga bota. Izraeli pret luftime të vështira në fazën e re të luftës së tij në Gaz, por është i hapur për këshilla konstruktive për reduktimin e dëmeve ndaj civileve. Për aq kohë sa sugjerimet janë në përputhje me objektivin e tij për shkatrimin e grupit radikal palestinez Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, ka thënë kështu një zëvendës i qeverisë izraelite të martën. Ne po vazhdojmë me fazën e dytë tani, një fazë e dytë që do të jetë e vështirë, ushtarakisht, u ka thënë gazetarëve zëvendësi Elion Levi, raporton Reuters. Forcat izraelite kanë nisur të veprojnë në zonën jugore të Ripit të Gazës, ku popullësia është rritur për 1 milion refugjat nga zonat veriore, ndërsa Izraeli është përballur me trysni të madhe ndërkombëtare, përfshirë nga Washingtoni, për të kufizuar viktimat civile. Ne sigurisht do t'i përmendim këshillat konstruktive që do t'i marrim, këshillat serioze për strategji ushtarake, për mënyrën e shënimit të Hamasit, duke minimizuar dëmet ndaj civilëve, ka thënë Levi. Franca ka ngrirë të martën pasuritë e shefit të grupit ekstremist palestinez Hamas në Gaz. Yahya Sinwar është bërë udhëheqësi i fundit i grupit që është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, i cili është shtuar në listën e sankcioneve franceze, sipas një dekreti të publikuar në Gazetën Zyrtare të Francës. Me 13 nëntor, Franca ka vënë sankcione në nivel kombëtar edhe ndaj komandantit ushtarak të Hamasit, Mohamed Deif, dhe zëvendësit të tij, Marwan Issa. Franca po ashtu po punon me partnerët për të vënë sankcione ndaj figurave të grupit radikal palestinez dhe ndaj rjetit financues të tij në nivel të Bashkimit Evropian, kanë thënë disa diplomat, raporton Reuters. Hamasi ka nxitur luftë me Izraelin duke kryer sulme vrekje prurse në jug të Izraelit më 7 tetor, gjatë të cilave luftëtarët të grupit palestinez vran afër 1200 persona dhe morën peng 240 të tjerë. Hamasi ka nxitur luftë me Izraelin duke kryer sulme vrekje prurse në jug të Izraelit më 7 tetor, gjatë të cilave luftëtarët e grupit palestinez vran afër 1200 persona dhe morën peng 240 të tjerë. Që atëherë, nga sulmet izraelite në Gaz janë vrarë mbi 15.000 palestinez, pothuajse 2/3 e viktimave janë gra dhe fëmi, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazën e kontrolluar nga Hamasi. Shtëpia e bardhë ka lëshuar një paralajmërim të hënën se fondet e planifikuara për Ukrainën do të përfundojnë në fund të vitit dhe që presidenti rus Vladimir Putin mund të fitojë luftën nëse Kongresi nuk miraton fonde të reja. Shefja e zyres së Shteteve të Bashkuara për buxhet, Shalanda Young, ka thënë në një letër dërguar udhëheqësit të dhomës së përfaqësuesve, Mike Johnson, që nëse ndihma ushtarake përfundon, atëherë Kievi do të gjunjëzohet ndaj pushtimit rus. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë 111 miliard dollar për Ukrainën, që prej nisjes së luftës në shkurt të vitit 2022 përfshir 67 miliard dollar për blerje të pajisjeve ushtarake. Franca ka arritur nivelin e rrezikut për gripin e shpesve, nga i moderuar në të lartë, pas identifikimit të rasteve të reja të sëmundjes, ka thënë Ministria e Bujqësisë të martën, duke detyruar fermat që t'i mbajnë zogjtë në ambientet të brendshme, në mënyrë që të parandalohet infektimi. Influenza avian, e njohur shpesh si gripi i shpesve, ka rezultuar me azgjësimin e qindra miliona zogjve në të gjithë botën në vjetët e fundit. Ajo zakonisht përhapet në vjeshtë dhe dimër dhe është identifikuar në shumë shtete evropiane në javët e fundit, përfshirë Gjermaninë, Holandën dhe Belgjikën. Franca ka thënë javën e kaluar se ka identifikuar rastin e parë të prekur me këtë virus në veri perëndim të shtetit.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Të nderuar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me blokun tematik nga Kosova. Përfaqësuesit e forcave opozitare nga Serbia, dy javë para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në advent, e intensifikuan fushatën e tyre në Kosovë. Forcat e ndryshme të djathta dhe pro-evropiane në shumë aspekte bien dakord kryesisht për sfidimin e pavarësisë së Kosovës, por edhe për kursin politik që ka marrë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić për këtë çështje. Mirpo, mesazhet e opozitës dominohen nga ato që kanë të bëjnë me përpjekjet për të inkurajuar qytetarët që të dalin në qendrat e votimit, ose siç tha nga Graçanica, bartësi i listës Serbia kundër dhunës, Miroslav Aleksić, më 17 vjetor, edhe ata e zgjedhin qeverinë. Shkëlqim Hysenaj sjell më shumë për këtë temë.
Përfaqësuesit e forcave opozitare nga Serbia dy javë para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në advent e intensifikuan fushatën e tyre në Kosovë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë gjatë vitit 2022, institucionet e drejtësisë vazhduan të shqiptonin dënimet e ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin dhe tha se ka edhe lirime të parakoshme për këto akuza. Sipas ligjeve në Kosovë, për vepra terroriste dhe kundër rendit kushtetues, parashihen dënime të ndryshme, që nga viti 2015 në Kosovë po ashtu ndalohet pjesëmarrja në luftra të huaja dhe sipas ligjit parashihen dënime deri në 15 vjet burgim. Si komentohen këto vlerësime nga institucionet e Kosovës, dëgjoni kronikën e Bekim Bislimit.
Gjykata Supreme e Kosovës ende nuk kanë zgjerrë përfundime lidhur me vlerësimin e dënimeve të shqiptuara në rastet e veprave penale të terrorizmit, por Komisioni për Politikë Ndëshkimore në kuadër të kësaj gjykate ka diskutuar lidhur me praktikën gjyqësore për sa u përket rasteve të kësaj vepre penale. Kështu thonë nga Gjykata Supreme e Kosovës në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, e cila ka kërkuar reagimin e saj lidhur me gjetjet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin për shtetet për vitin 2022. Dënimet e shkurta, lirimet e parakoshme dhe me kusht, si dhe jo organizimin mbikëqyrjes pas lirimit paraqet kërcënim për sigurinë, u tha në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Gëzim Shala, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i cili mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë, thotë se Gjykata Supreme e Kosovës në vitin 2018 ka miratuar një udhëzues për politikat ndëshkimore, ku ka përcaktuar qartësisht se si duhet të bëhet matja e llojit dhe lartësisë së dënimit. Në këtë udhëzues është përcaktuar nevoja për respektimin e parimeve të dënimeve, sikurse rrethanat e lehtësuese dhe ato rënduese, si dhe qëllimet e dënimeve. Siç thot Gëzim Shala, gjykatësit gjatë marrjes së vendimeve për dënime nuk kanë respektuar udhëzuesin për politika të ndëshkimore.
Ne kemi parë se në shumicën dërmuese të rasteve është thotuar se e kundërta e asoj çfarë kërkon udhëzuesi, për shkak se realisht këto përshkrime të përket të llojit të lartësisë të dënimit janë kryesisht të përgjithshme dhe që thjesht nuk mund të dihet sepse në rastin konkret është shqiptuar një dënim i caktuar. Dhe që më pasaj sjell deri tek ky rezultat, deri tek një politikë ndëshkimore kaotike që më pasaj reflektohet edhe në vlerësime negative siç është ky rast.
Gjykata Supreme e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë pajtohet me vlerësimin se udhëzuesi për politikat ndëshkimore deri më tash nuk ka gjetur zbatimin e duhur. Mos zbatimi i udhëzuesit padyshim që mund të ketë ndërlidhje me rastet e cituara në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndaj ne me ngulm kërkojmë nga gjyqtarët që të shfletojnë këtë udhëzues, pasi ai nuk përbën ndërhyrje në diskrecionin e tyre, thuhet në përgjigjen e Gjykatës Supreme për Radio Evropa e Lirë. Sipas saj, udhëzuesi është në fazën përfundimtare të revidimit pas ndryshimeve të kodit penal dhe atij të procedurës penale. Sipas ligjeve në Kosovë për vepra terroriste dhe kundër rendit kushtetues, parashihen dënime të ndryshme. Që nga viti 2015 në Kosovë pashtu ndalohet pjesëmarrja në luftëra të huaja dhe sipas ligjit parashihen dënime deri në 15 vjet burgim. Këshilli Gjyqësor i Kosovës në një përgjigje me shkrim i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se të gjitha raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe rekomandimet trajtohen me seriozitet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Gjykata Supreme, por Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka shtuar se rezervohet të komentoj dënimet në rastet individuale. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se deri më tash Kosova ka riadhësuar mbi 120 shtetas nga kampet dhe qendrat e ndalimit në Siri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në minutat në vazhdim flasim për femicidin. Në mesin e komenteve të shumta online për vrasjen e Liridona Murselit, kishte edhe të tilla që nxirrnin arsye për ta justifikuar aktin. Disa prej postimeve dhe komenteve në rrjetet sociale shprehen mbështetje për femicidin dhe tërhoqen 10 pëlqime. Ekspertët e mediave sociale në Kosovë thonë se është e vështirë të kontrollohen postimet, kurse psikologët theksojnë se gjykimet dhe paragjykimet e tilla që bëhen në rrjetet sociale ndikojnë keq te familjarët e viktimës, duke mbjell urrëtie dhe pakënaqësi. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Në mesin e komenteve të shumta online për vrasjen e Liridona Murselit kishte edhe të tilla që nxirrnin arsye për ta justifikuar aktin. 30 vjeçarja u vra më 29 nëntor në fshatin Bërnic të Prishtinës. Në mesin e tre të dyshuarve për vrasje është edhe bashkëshorti i saj Naim Murseli, që të treve u është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Disa prej postimeve dhe komenteve në rrjetet sociale për mbrajtjen e të cilave Radio Evropa e Lirë zgjodhi të mos e publikojë shprehen mbështetje për femicidin dhe tërhoqën 10 pëlqime. Disa postime të tjera bën thirrje për arrestimin e personave të caktuar duke aluduar në fajësinë e tyre, ndërsa të tjera flisnin për çështje personale të viktimës. Në një faqe me mbi 27.000 ndjekës u shpërnda edhe një video e montuar me fotografinë e viktimës dhe me një zë që thoshte se është Liridona dhe lutej për drejtësi. Policia e as Prokuroria Kosovës nuk ju përgjigjen pyetjes Radios Evropa e Lirë se si trajtohen komentet e tilla që nxisin apo përkrahin femicidin në rrjetet sociale. Në Kodin Penal të Republikës së Kosovës nuk ka ndonjë kategori të veçantë për to. Valon Keroli, strategi medjave sociale në Kosovë, thotë se është e vështirë që komentet apo postimet e tilla të ndalohen, sidomos në mënyrë automatike.
Duke pasur parasysh se rrjetet sociale kryesisht kontrollohen ose filtrohen përmes inteligjencës artificiale, por shumë pak merren personat fizik vetëm në rast se dikush e raporton 2-3 herë, atëherë ka mundësi që mund të më merr person fizik. Kryesisht po përmes inteligjencës artificiale.
Por më tepër shton Keroli, inteligjenca artificiale ka të vështirë të identifikojë postimet në gjuhën shqipe. Sipas tij, shoqëria civile do duhet të angazhohej më shumë në raportimin e postimeve të tilla nxitëse në mënyrë që ato të mbyllen pastaj. Juristja medjave në Kosovë, Lutra Kusari, shkroi në profilin e saj në Facebook se komente toksike, denigruese, fyese dhe nxitëse nuk duhet as të shpërndahen, as të pëlqehen. Këto janë masa të vogla, por kanë efekt të madh. Ky është problem global që nuk ka zgjidhje të shpejtë sipas saj. Zgjidhja më e mirë mundshme për momentin është që ta mbrojmë shëndetin tonë mendor duke mos i lexuar ato, tha Kusari. Gjykimet dhe paragjykimet e tilla që bëhen në rrjetet sociale ndikojnë keq te familjarët e viktimës, duke mbjell urrëtie dhe pakënaqësi, thot për Radio Evropa e Lirë Lula Lidema, psikologe klinike në Kosovë. Ato si pasaj ndikojnë keq edhe në shoqërinë në përgjithësi, me theks të veçantë të brezi i ri, sepse mund të shërbejnë si modeli keq i përsëritjes së sjelljeve të tilla. Shoqëria nuk po ecë paralelisht me kohën dhe zhvillimet. Nuk ekziston arsye shëndosh për vrasjen e një njeriu, thot Alidema për Radion Evropa e Lirë. Ajo numëron disa faktorë që, siç thot, nxisin femicidin në Kosovë. Nga çrregullimet psikologjike, trajtimi jo i drejtë në fëmijëri, sfidat jetësore e deri te mungesa vetdijes mbar shoqërore për shkaqet dhe pasojat. Për jetën e gruas, në një pjesë të shoqërisë mund të vendos kush të doj, thot Alidema. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, në periudhën janar-tetor të këtij viti në Kosovë raportuan 3 gra të vrarra brenda familjes. Rasti i Liridona Murselit ishte i katërti në këtë vit.
Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë me materialet e tjera të përgatitura. Vrasja e Liridona Murselit me 29 nëntor në Prishtinë ka shkaktuar reagim publik me kërkesa për ndaljen e dhunës mbi baza gjinore dhe vrasje së grave. Derisa ky rast është në fillim të hetimit nga organet e drejtësisë, ju rikujtojmë se si u trajtuan nga drejtësia rastet e fundit të vrasjeve të grave në Kosovë. Të dëgjojmë kronikën e Doruntina Baliut.
U vra me një plum derisa ishte në vetur në fshatin Bërnic, afër Prishtinës. Vrasja Liridona Murselit, 30 vjeqe, fillimisht u raportua se ishte grabitje, por dy ditë më pas u arrestua bashkëshorti i saj Naim Murseli. Ai dyshohet se e kishte porositur vrasjen me një pagesë prej 30.000 eurosh. Duke përfshirë vrasjen e Liridonës, numri grave të vrara në 13 vjetet e fundit në Kosovë është mbi 50. Rasti i fundit ka nxitur reagim e protesta publike kundër dhunës ndaj grave. Derisa ky rast është në fillimet e hetimit, rikujtojmë disa nga rastet më të njohura të vrasjes së grave në 5 vjetet e fundit dhe si u trajtuan ato nga organet e rendit dhe drejtësisë. Thuajse saktësisht një vit më parë, Hamide Magashi u vra nga bashkëshorti i saj në oborrin e ÇKUK-s. Magashi ishte 35 vjeqe dhe në javën e fundit të shtatzanisë. Ajo u vra ani pse kishte urdhër për mbrojtje nga policia ndaj bashkëshortit të saj. Vrasësi iku nga vendi i ngjarjes dhe vrau veten. Pak ditë para vrasjes së Hamides, në Prishtinë u vra Sadije Godeni, 63 vjeçare. Vrasjen e Sadijes me sëpat e pranoi bashkëshorti i saj, i cili më pas u dënua me 25 vjet burgim. Në fshatin Laush të Skenderajt, në janar të vitit 2022, u vra Lirie Qerimaj, 28 vjeqe. Për vrasjen e saj, u dënua bashkëshorti me 24 vjetë burgim. Edhe Liria kishte kërkuar urdhër të mbrojtjes, pasi bashkëshorti kishte ushtruar dhunë ndaj saj. Një rast tjetër që tronditi publikun ishte rasti maltretimit dhe vrasjes së 18 vjeqares Marigona Osmani në vitin 2021. Dardan Krivaqa tani i dënuar me burgim të përjetëshëm. Ushtroi dhunë fizike ekstreme për 2 ditë reshtë, derisa ajo vdiq nga plagët. Arber Sejdiu u dënua me 15 vjet burgim për ndihmë të ofruar Dardan Krivaqës në kryerjen e kësaj vepre. Familja e Marigonës është shprehur e zhgënjur me dënimin e Arbrit.
Në marë pjesëmore në vrasje, në këto sen edhe më liru, ose më dënu me 15 vjet është pak.
Organizata vendore e ndërkombëtare në vazhdimsi kanë kritikuar autoritetet që nuk po bëjnë mjaftueshëm për ndaljen e dhunës ndaj grave. Një raport i organizatës Amnesty International, i fokusuar në çështjen e dhunës me bazë gjinore në Kosovë, thotë se nuk po bëhet mjaftueshëm për parandalimin e këtyre rasteve. Në Kosovë mungon një çasje sistematike që i adreson shkaqet rrënjësore prapa dhunës me bazë gjinore, thuhet në raportin e vitit 2023.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Të ndëruar dëgjues, për në fund të këtij edicioni kemi përgatitur kronikë që tregon se si ndryshimet klimatike po e dëmtojnë shëndetin e njerëzve nëpër botë dhe se çfarë mund të presin vendet në të ardhmen. Hullsit i sjell Luljeta Krasniqi.
Stresi i nxehtësisë, dëmtimi mushkërive nga tymi i zjarrëve, përhapja e mushkonjave që bartin sëmundje në rajone të reja fal rritjes së temperaturave. Këto janë vetëm disa nga mënyra se si është ndikuar dhe përkeqësuar shëndeti publik nga ndryshimet klimatike. Për herë të parë, këto kanë qenë në qendër të vëmendjes në samitin vjetor të organizatës së kombëve të bashkuara për klimën. Ministrat qeveritar pritet të bisedojnë për mënyrën se si mund të mbrojnë njerëzit nga kërcënimet shëndetësore, si pasojë ndryshimit klimatik, të cilat rrezikojnë të zhbëjnë përparimin dekadash në shëndetin publik. Nga viti 2030, ekspertët presin që vetëm 4 nga këto kërcënime, keq ushqyerja apo mos ushqyerja, malaria, diareja dhe stresi i nxehtësisë, do të arrisni numrin e përgjithshëm të të vdekurve në gjithë botën për 250.000 për vit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ngjarjet e motit ekstrem po bëhen ngjarje të shëndetit ekstrem, tha Martin Edlund, shef ekzekutiv i organizatës jo fitimprurëse për shëndetin global. Ja se si ndryshimi klimatik po e dëmton shëndetin e njerëzve në përbot ditët e sotme dhe çfarë mund të presin vendet në të ardhmen. Mushkonja, të cilat mund të bartin viruse, përfshirë ethët tropikale dhe malaria, Nili Perëndimor dhe Zika, po kalojnë nëpër pjesë të reja të botës, sepse temperaturat e ngrohta dhe shirat e rëmbyeshëm u krijojnë atyre kushte më të përshtatshme për tu shumëzuar. Rastet e raportuara me ethe tropikale janë rritur prej rreth 500.000 sa ishin në vitin 2000, në më shumë se 5.000.000 në vitin 2019, sipas OBSH-s. Vetëm këtë vit, rastet në Brazil janë rritur për 73% krahasuar me mesatarën e 5 vjetëve të fundit, tha Edlund, me Bangladeshin që ka vuajtur nga përhapja rekorde e ethave tropikale. Ndryshimi klimatik është duke pasur një ndikim të papërshkrueshëm në malarien, po ashtu, pasi në vitin 2022, u regjistruan 5 milion raste më shumë se në vitin para prak, duke e quar numrin e përgjithshëm në 249 milion, si pas raportit botror të OBSH-s për malarien. Vërshimet në Pakistan, vitin e kaluar, për shembull, shkaktuan një rritje prej 400% të rasteve me malarien në këtë vend, si pas raportit. Kjo sëmundje është përhapur edhe në vendet e larta të Afrikës, të cilat kanë qenë të ftohta për mushkonjat në të kaluarën. Dy vaksinat të reja për malarien, që pritet të jenë në dispozicion vitin e ardhshëm, ofrojnë pakës shpresë për të luftuar këtë përhapje. Stuhit dhe vëshimet e shkaktuara nga ndryshimi klimatik po a mundësojnë të shpeshtohen smundjeve të tjera ngjitëse nga uji. Pas shumë dekadash, përparim kundër kolerës, një infektim i zorëve i përhapur nga ushqimi dhe uji ndotur, numri i rasteve po rritet përsëri, përfshirë edhe në vendet të cilat e kishin shfarosur pothuajse plotësisht këtë sëmundje. Pamjekim, kolera mund të shkaktojë vdekje brenda orësh. Në vitin 2022, 44 vende raportuan raste me kolerë, një rritje prej 25% krahasuar me vitin 2021, sipas OBSH-s, e cila nënvizoi ndikimin e cikloneve, vërshimeve dhe thatësirës në ndërprerjen e çastjes në ujë të pastër dhe në ndihmën e bakterieve për të lulëzuar. Përhapjet e sëmundjeve kohëve të fundit kanë qenë shumë vdekjeprurëse, po ashtu, sepse shkalla e vdekshmërisë tani është më e lartë e regjistruar në dekadën e fundit sipas OBSH-s. Diareja po ashtu përforcohet nga ndryshimi klimatik. Diareja është shkaktari i dytë kryesor i vdekjeve në mesin e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, pas pneumonisë, duke u amar jetën më shumë se 500.000 fëmijëve çdo vit. Stresi i nxehtësisë, një nga ndikimet më të qarta të ngrohjes globale, parashikohet të prek qindra miliona njerëz me vazhdimin e rritjes së temperaturave në dekadat e ardhshme. Duke ditur që bota është rreth 1.1 gradë më e ngrohtë tani se temperaturat mesatare para industriale, në vitin 2022 njerëzit përjetuan rreth 86 ditë mesatarisht e temperatura të larta dhe të rrezikshme, sipas një raporti të revistës mjekësore Lancet i publikuar muajin e kaluar. Nëse bota ngrohet për 2 gradë mbi nivelet e kohës para industriale, thuhet në raportin, atëherë vdekjet nga inxheti çdo vit mund të katërfishohen. Sipas një studimi të revistës Nature Medicine, në Korik rreth 61.000 njerëz vdiqën gjatë valeve të nxehtit evropian në verën e vitit 2022. Inxheti po ashtu i ka bërë më të thata pyet, duke shkaktuar zjarre të mëdha nëpër pjesë të mëdha të botës në vitet e fundit. Gjatë dekadës që nisi në vitin 2010, më shumë se 2 miliard njerëz u ekspozuan së paku një ditë në vit në ndotje të pashëndetshme ajrore, si pasoj e tymit të zjarrit, si pas një studimit të revistës Nature në shtator. Kjo është një rritje prej 6.8% krahasuar me dekadën e kaluar.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Gentiana Kadria dhe operatori Raman Osmani ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.